ليكيب لازم هاش تكون حاضره في الديبيوت تاع شامبيون دافريك. شامبيون دي موند وي كل ماتش الاولانيين سي سون دي ماتش ديفيسيل سيترا، دونك ليكيب لازم تكون حاضره 100% في اول شامبيون دي موند. في شامبيون دافريك نو زافون دي ماتش كيما قلت اللي هما سور بلان تكنيك ولا تكنيكو تكتيك فاسيل اما دونجورو، لازم واحد فيهم برشا حذر، اما ليسونسييل هو انه ليكيب تكون حاضره 100% في الديمي فينال. Donc c'est là où le championnat commence. Donc mazal les matchs li باش نلعبوهم واللي ان شاء الله بقدر ربي نربحوهم سون بليسور، مازلنا باش نروشكو فيهم برشا حاجات، ومازلنا باش نشوفوا مصر، ومازلنا باش نشوفوا الجزائر، مازلنا باش نعملوا اناليز دو لور بيرفورمانس، لاناليز دو لور جوور غادي في الواحد، ولا بريباراسيون تاع ماتش مصر راهو مازال، والبريباراسيون تاع ماتش الجزائر راهي مازال، معناها لي اون كور وانغولا زعما نسويش انغولا، معناها تو لي توت لي زيكيب اللي نجموا يكونوا معنا في الكار والدمي والفينال مازال التحضير بتاعهم مازال متواصل. أمين بنور يفا راتي لو برومي تور، ومعناها إن فا با راتي لو برومي تور، سيتادير أمين بنور يفا رستي مع ليكيب باش يترينا باش يكون في فورما باش يدخل في الدوزيام تور، وأنا جو بريفير أنو يراتي برومي تور خير من يراتي الدوزيام تور، معناها خاطر فما بوسيبيتي أنو الله اللي قدر أمين بنور يكون لبس عليه يضرب مثلا في ماتش دو بول ونلقاو رواحنا معناها هذيك لا سوربريز أنو دونك أمين بنور حتى إذا كان باش يلعب peut-être qu'il va jouer un minimum de temps à la fois c'est l'un des joueurs qu'il faut sauvegarder et préparer pour la phase finale لانه ما عندناش beaucoup d'arrière droit. On a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer demi centre arrière mais pour l'arrière droit d'une manière efficace في l'efficacité نتاع بنور فما أسامة حسني مي اقل شويه مي quand même بنور ça reste une valeur très sûre une valeur très importante pour l'équipe nationale. Donc comme je disais, il y a d'autres joueurs qui vont voir peut-être غايبين شويه في البريمي تور. Des joueurs peut-être qui manquent d'expérience qui vont prendre beaucoup d'expérience au premier tour, mais pour le deuxième tour, ce sera une autre logique, une autre tactique pour se trouver inchallah.